Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli tinglovchilar, ilohiyot faqat Xudo haqida bilish bo'libgina qolmay, Xudoni tanib bilish hamdir. Uni tanib bilishimiz uchun esa u bilan do'stligimiz qayta tiklanishi kerak. Boshqacha qilib aytganda biz muqaddas kitob ilohiyotiga xolis kuzatuvchi sifatida emas, masihi sifatidagi qarashimiz kerak. Xushxabarning vaz etilishi orqali biz Iso Masihga iymon keltirdik. Masihga Rabbimiz deb sajda qila olishimiz uchun u bizning isyonkor yuraklarimiz va ongimizni zabt etdi. Biz Masih haqidagi yagona bilimni faqat muqaddas yozuvlardan olamiz. Ular esa Masih haqida hamjihatlik bilan shahodat qilishadi. Ularda Masih bizga Xudoni ochib beruvchi, namoyon qiluvchi zot sifatida ko'rsatilgan. Masih Xudoning kalomidir. Muqaddas kitob esa Masih haqidagi kitob bo'lib, u muqaddas ruh ilhomi ostida yozilgan. Muqaddas kitob Masih haqida bexato, benuqson shahodat berishini Xudoning o'zi ta'minlagan, bosh-qosh bo'lgan. Shu tufayli muqaddas kitob ilohiyotning markazi Iso Masih bo'lib, u ochib beruvchi va najotkor deb e'tirof etiladi. Muqaddas kitobni tushunish uchun biz eng avvalo Xudoni tanishni boshlagan nuqtamizdan boshlaymiz. Ya'ni biz Iso Masihdan boshlaymiz va biz muqaddas kitobning har bir qismini unga nisbatan va uning bizga bergan najot faoliyatiga asoslanib ko'ramiz. Eski hamda yangi ahd uchun ham biz shunday yo'l tutamiz. Masihi degani Iso Masihga ishonuvchi, unga iymon keltirgan odamdir. Biz mana shunday dalilni e'tibordan qochirmasligimiz kerak. Xushxabar kalomi muqaddas ruh qudrati bilan bizni o'ziga tortib, zulmatdan yorug'likka boshlaydi. Ya'ni bizni Masihga tomon chorlaydi. Xushxabar Xudo shohligi to'g'risidagi xabar bo'lib, u Iso Masih shaxsi va faoliyati orqali keladi. Xushxabar bizlarni o'limdan xalos etib, abadiy shohlikning merosxo'rlari qilish uchun Xudoning qutqarish najot rejasidir. Va uning asosida Isoning tug'ilishi, hayoti, o'limi, qayta tirilishi va samoga ko'tarilishi yotadi. Masihiy hayotimiz xushxabardagi Masihga to'liq ishonchimizni qo'yish orqali boshlanadi. Masihiy hayotimiz ham mana shu asosda davom etishi kerak. Hurmatli birodarlar, bizga yaxshi ayonki, biz qanchalik Xudovatni tanib bilishga harakat qilsak, u bizga o'zini shunchalik ochib berishga harakat qiladi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.